Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, yeay, yeay. Aku seneng banget karena akhirnya bisa ketemu lagi sama teman-teman di udara. Ya, masih dengan saya, Friska Alka, di session sharing bersama GAS, Griya Alka Selaras Semesta. Nah, sahabat Alka, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dilimpahi oleh Tuhan dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kelancaran di segala usaha dan karya-karyanya ya. Amin. Nah, aku tuh pengen teman-teman di podcast kali ini bisa ikutin dan dengerin dari awal sampai akhir podcast ini. Kenapa? Karena kali ini tema kita cocok banget, menarik banget. Kita akan bahas tentang sustainability fashion. Wow, apalagi tuh. Jadi gini teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu di WhatsApp grup kita itu pernah ngobrol bareng sama Mbak Jenny dari Kaya Heritage. Nah, beliau ini emang udah dari lama concerns di isu ini. Dari obrolan tersebut, nah aku tuh merasa terpanggil untuk mengangkat isu ini di podcast. Kenapa? Honestly, aku merasa belum terlalu banyak orang yang peka dan sadar bahwa fashion ini memiliki peran yang lumayan besar di pencemaran dan kerusakan lingkungan kita. Wow. Nah, aku nggak akan bahas hanya di sisi buruknya aja ya. Selain dari itu, memang ada kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, itu dia yang akan kita bahas. Nah, kita tahu kan kalau fashion itu saat ini udah kayak menjadi urat nadi di dunia modern, ya kan? Cepat sekali laju dunia fashion ini. Nah, sayangnya perkembangan tersebut belum diiringi dengan kesadaran akan dampak ekologi dan sosialnya. Waduh, berat ya. Para pelaku bisnis fashion itu masih seolah-olah menutup mata meskipun sudah tahu akan dampaknya. Sedangkan kita sebagai para konsumennya itu sering banget digoda dan mau dan terbuai oleh iklan-iklan dan foto-foto glamor dari para model gitu. Dan kita itu juga belum terlalu kritis untuk bertanya, misalnya gini, Mbak, gimana pakaian ini dibuat, oleh siapa, terus diproses di mana, kemudian pakaian-pakaian ini nanti akan pergi kemana setelah kita buang. Kalau kita tanya gitu ke produsen, kira-kira kita, wah ini cari musuh nih orang nih kayaknya ya. Mungkin kita itu masih terbelunggu dengan pengkotakan, aduh gak sopan loh kalau tanya kayak begitu, aduh gak enak deh kalau tanya gitu, atau ah ribet amat sih gitu kan. Padahal ini perlu. Nah, teman-teman perlu mulai sekarang kayaknya. Sebelum membeli baju bisa tanya-tanya begitu dulu. Kenapa? Karena setiap tahunnya ada 53 miliar tons dari pakaian yang dihasilkan itu, 87%-nya akan pergi ke landfill atau dibakar di insinerator. Nah, ini sistem seperti ini udah lumrah. Itu cuma salah satu contoh dari, ya aku bisa bilang kemubaziran. Nah, di dunia fashion saat ini itu lebih didominasi dengan fast fashion. Ada dua. Kalau ada fast fashion tentunya ada slow fashion ya. Nah, sayangnya masih didominasi oleh fast fashion. Fast fashion itu apa sih? Fast fashion itu adalah interpretasi dari gaya hidup yang konsumtif, di mana masyarakat itu merasa dituntut untuk tampil modis setiap saat dan mengikuti mode-mode yang saat ini lagi hit gitu. Jadi kalau kita ngikutin beli baju dengan model yang terbaru, tentunya akan membuang dong fashion yang dianggap sudah tidak trendy lagi, ya udah numpuk di lemari. Mindset ini sebenarnya merupakan hasil dari propaganda produsen fashion itu sendiri agar bisa menjual lebih banyak dan meraih keuntungan yang lebih besar. Nah, yang tipe-tipe penganut faham fashion bisa angguk-angguk? Iya, dulu saya begitu juga. Nah, new trends itu atau model-model pakaian yang baru itu tuh bisa ganti setiap pekannya. Nah, bisa dibayangkan dong, kemubaziran ini akan berlangsung seberapa banyak, seberapa pakaian yang akan kita tumpuk dan akan kita buang dan berakhir menjadi limbah. Dan lawan dari si fast fashion ini adalah slow fashion. Slow fashion itu adalah movement atau gerakan yang saling menguatkan untuk memperpanjang usia dari pakaian tersebut dan kita bisa lebih lama untuk menggunakan pakaian tersebut. Gitu. Nanti kita akan bahas lagi di belakang. Lanjut, kita mau nguprek tentang si fast fashion ini dulu ya. Nah, produsen fast fashion itu memproduksi pakaiannya dengan siklus hidupnya yang singkat. Kenapa? Karena pertama, trennya itu cepat berlalu. Kemudian agar menekan harga biar bisa dapat lebih murah, maka apa yang terjadi? Kualitasnya rendah. Ya, seringkali nggak nyaman lah dipakai dan mudah rusak otomatis. Kemudian, untuk menekan harga lagi, biasanya produksinya massal, gitu kan? Terus bahan baku serta mengupah buruh dengan harga yang rendah. Jadi selain zolim terhadap alam, kita juga zolim terhadap sesama manusia sendiri. Oke, kita ambil nafas dulu karena kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang industri fashion yang merupakan penghasil polutan nomor 2 di dunia. Polutan-polutan ini bersumber dari racun pestisida dan juga pupuk yang digunakan di perkebunan yang bisa mengganggu ekosistem dan kesehatan para pekerja perkebunan itu sendiri. Di lain pihak, racun juga dihasilkan selama proses pembuatan dan pewarnaan kain. Selain merusak lingkungan, racun ini juga dapat diserap oleh kulit kita loh selama kita memakai baju. Limbah industri fashion itu banyak berasal dari yang pertama buangan pabrik, mulai dari pembuatan benang, kain, pewarnaan, hingga pemotongan sisa kain perca, penjahitan, dan bahkan sampai pengemasannya. Yang kedua, dari limbah konsumen yang membuang baju yang kita rasa udah gak up to date atau barangkali rusak karena kualitasnya yang rendah, serta kadang kita merasa baju-baju tersebut sudah tidak berharga lagi. Kita coba lihat dari sisi bahan ya. Misalnya katun. Nah, kain katun ini yang alami, bahkan dari kain yang alami menyerap banyak sekali air di pembuatan produk tersebut. Produk katun maksudnya. Nah, ini ada riset, teman-teman mungkin bisa cek di Aralsi, sungai yang mengairi di daerah Aralsi itu banyak digunakan untuk lahan perkebunan katun yang akhirnya menyebabkan tanah dan air yang seharusnya melimpah itu akhirnya digunakan untuk memproduksi katun dan menyita lahan produktif dan air bersih, ya semestinya yang bisa digunakan untuk dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sumber air bersih di negara-negara produsen katun tersebut. Berbeda dengan harga bahan baku yang memiliki batas terendah, ongkos buruh adalah faktor yang bisa ditekan serendah-rendahnya, terutama dalam kondisi di mana para buruh tersebut tidak punya pilihan lain dan akan menerima tawaran seburuk apapun demi bisa bertahan hidup. Nah, ini miris banget. Ada beberapa tragedi yang pernah tercatat, misalnya tragedi di Rana Plaza tahun 2013, yaitu bangunan yang merupakan pabrik bagi 5 merek fast fashion rubuh karena kelebihan beban dan struktur bangunan tidak cukup memadai, menewaskan lebih dari 1000 buruh. Kelima merek tersebut bebas dari tanggung jawab karena produksi dilakukan secara outsourcing. Di tahun selanjutnya, produsen fast fashion gencar menutupi isu kesejahteraan buruh tersebut dengan meluncurkan produk-produk yang diklaim sustainable. Miris ya. Nah, kemudian kita pindah ke bahan yang lain, kayu. Kayu merupakan bahan baku untuk pembuatan kain rayon, modal, tencel, dan masih banyak yang lainnya. Meskipun teknologi tencel yang asli dikembangkan sebagai solusi atas kurangnya lahan atau air dan pembuangan limbah pabrik kain, namun teknologi ini udah banyak diciplak di mana kayunya adalah kayu curian dari hutan non-produksi dan kainnya dijual dengan harga yang tentunya lebih murah dari tencel yang asli. Kemudian banyak juga permintaan pasar untuk produk bulu dan kulit yang akhirnya meningkatkan perburuan liar dan pembantaian massal hewan-hewan yang muda yang hidup di dalam peternakan hewan yang tidak manusiawi. Dari kulit buaya, ular, yang kita tahu saat ini banyak banget digunakan para sosialita-sosialita. Jadi bahan alami pun saat ini juga kita perlu kritis untuk menyikapi bagaimana prosesnya, dari mana didapat, dan seperti apa produk tersebut sampai ke tangan kita. Sebagai konsumen, tentunya kita itu punya peranan besar karena demand konsumen menentukan apa yang akan diproduksi oleh produsen. Konsumen perlu menuntut transparansi dan memastikan produk yang dibeli diproduksi tanpa mengorbankan manusia lain dan bumi tentunya. Nah, peran kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu kritis atas pilihan-pilihan kita. Yang pertama, misal produksi katun. Memang sih memakan banyak sumber daya, namun di akhir masa gunanya bisa terurai untuk kembali dan aman bagi alam kita. Yang kedua, ketika beli spray atau baju yang berbahan tencel atau modal, di mana kainnya diproduksi, kita perlu kritis. Berapa harganya? Bila terlalu murah, mungkin dia palsu atau biasanya kita sering kenal dengan bahan polyester. Dan bisa jadi kayunya merupakan kayu hasil curian. Kemudian, polyester bisa diproduksi cepat, murah, jejak karbon lebih rendah. Namun, dia melepaskan mikroplastik setiap dicuci dan tentu saja tidak mudah untuk terurai. Yang keempat, pilih produk lokal. Jejak karbonnya minimal sangat rendah karena transportasinya tentu relatif lebih singkat. Lebih mudah ditelusuri asalnya, serta kita turut mendukung pemberdayaan dan peningkatan mutu SDM lokal. Yang kelima, hal terbaik yang bisa dilakukan sebenarnya adalah dengan mengurangi tingkat konsumsi kita. poin ini sebenarnya yang paling penting dan paling mudah untuk kita kontrol sebagai konsumen. Nah, ada 3 pintu yang kita bisa jadikan pegangan untuk terus berkesadaran di bidang sustainability fashion. Yang pertama, kita harus punya pintu depan. Apa itu pintu depan? Pintu depan ini adalah kita harus beli apa, kemudian buatan siapa, dibuat di mana, apakah menggunakan fair trade, kemudian bagaimana bahan-bahan atau material yang digunakan. Yang kedua, kita menggunakan pintu tengah. Pintu tengah di sini adalah pakai minimal sebanyak 30 kali, kemudian merawatnya dengan baik, cuci dan setrika bila perlu aja. Wah, kalau ini emak-emak dan saya pribadi tentu demen dong kalau disuruh nggak terlalu sering cuci dan setrika. Kemudian jemur aja untuk mengeringkannya. Nah, pintu yang ketiga terakhir adalah pintu belakang. Apakah pakaian ini bisa diperbaiki? Bisa diubah? Kemudian bisa dilungsurkan atau ditukar atau dijual kembali? Nah, pintu-pintu ini akan lebih memfasilitasi kita untuk lebih kritis terhadap isu-isu sustainability fashion. Well said, gimana teman-teman? Udah punya pandangan dan insight baru tentang sustainability fashion yang terjadi saat ini? Apa pendapat teman-teman? Silahkan drop di kolom komentar ya. Well, ya, kayaknya cukup segini dulu aja session sharing kita tentang sustainability fashion. Soalnya aku waktu ngerekord ini udah agak malam juga, udah lewat dari jam tidur. Jadi udah agak semi-semi ngantuk sebenarnya. Tapi tenang aja, kalian tetap tunggu di podcast-podcast dari kita selanjutnya. Thank you banget yang udah mau dengerin podcast tentang sustainability fashion kali ini sampai selesai. Semoga banyak manfaat yang bisa teman-teman dapat. Dan jangan lupa untuk ikut berbagi kepada teman-teman yang lain kalau kalian rasa info ini juga bermanfaat. Akhir kata, saya mohon maaf dan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta.